วันนี้เป็นวันสงกรานต์วันปีใหม่ของไทยซึ่งเป็นช่วงเวลาที่พวกเรามาพบกันให้พรกันรับพรจากกันซึ่งกันและกันเพื่อความสุขในอนาคตแล้วก็ทำบุญแล้วก็พอได้ทำบุญเสร็จแล้วก็อุทิศส่วนบุญกุศลให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วเรียกว่ามาดูแลอดีตดูแลอนาคตการให้พรการรับพรนั้นสิ่งที่สำคัญมากเราฟังพรจากพระทุกวันทุกวันทุกอายุวันโอสุขังบาลังขอให้มีอายุขอให้มีวันะที่ดีขอให้มีความสุขขอให้มีพลังแต่ลองพิจารณาให้ดีสิ่งเหล่านี้จะเป็นพรจริงๆต่อเมื่อเราไม่หลงถ้าเราเกิดหลงขึ้นมามันกลายเป็นสิ่งที่ไม่เป็นพรไปเลยอย่างอายุยาวถ้าเราหลงไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยอยู่ไปวันหนึ่งวันหนึ่งวันหนึ่งสร้างความดีก็สร้างไม่ได้วันนั้นก็เช่นกันถ้าเราหลงความสวยความงามความหล่อของเราเองก็หลงเราพยายามให้ทำให้คนเขาหลงด้วยแล้วคนอื่นเขาอยากจะได้เราหรืออยากจะได้ประโยชน์จากเราบางทีเขาล่อเรามาชมเราเราสวยเรางามยิ่งเราเคยสวยงามตอนที่หนุ่มๆสาวๆพอแก่เข้ามีคนมายังชมอยู่เราก็หลงเขาอีกนี่ไม่ใช่พรนะสุขะความสุขก็เช่นเดียวกันถ้าเรามีแต่ความสุขอย่างเดียวสวยแต่ความสุขมันเกิดประมาทขึ้นมาอย่างพวกเทวดาทั้งหลายที่เขาสวยความสุขอยู่บนสวรรค์ไม่ได้สร้างความดีก็หมดไปพอตกลงมาก็ลำบากอีกความสุขที่เคยได้มาไม่มีแล้วเคยคิดขออยากจะได้อย่างนั้นอยากจะได้อย่างนี้ก็ไม่ปรากฏขึ้นมาไปอยู่บนสวรรค์มันแค่คิดมันก็ปรากฏขึ้นมาแล้วไอ้คนเราจะไม่เสียนิสัยได้ยังไงมันก็เสียอยู่นอกจากว่าเราเป็นผู้มีปัญญาพอจะมาให้หลงพละก็เช่นเดียวกันถ้าเรามีร่างกายของเรามีพลานามัยที่แข็งแรงมากบางทีเราบีบบังคับคนอื่นให้ทำอย่างนั้นให้ทำอย่างนี้ซึ่งไม่อยู่ที่ทำมันก็เลยกลายเป็นกรรมเป็นเวรกันเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จะดีได้ต่อเมื่อเราไม่หลงเมื่อมีปัญญาเพราะฉะนั้นอยากจะได้รับพรก็ให้มีพรที่ว่าขอให้มีสติปัญญาที่จะใช้สิ่งเหล่านี้ให้ดีให้เป็นประโยชน์จริงๆอย่างเรื่องอายุอย่างที่เล่าเมื่อกี้ท่านอาจารย์มหาบัวมีลูกศิษย์คนหนึ่งก็เป็นมะเร็งขึ้นมาก็จะขออาศัยในวัดของท่านสักระยะหนึ่งก่อนที่จะตายเพื่อจะปรับปรุงจิตใจของเราให้พร้อมที่จะต่อสู้กับทุกเวทนาที่เกิดขึ้นแล้วก็ต่อสู้กับความคิดที่จะมากลุ่มรุมเวลาใกล้จะตายท่านก็บอกไว้ท่านก็รักษาจิตใจของเขาได้เป็นหมอใจก็ได้ว่าอย่างนั้นแต่ว่าทางร่างกายต้องมีผู้ดูแลร่างกายให้เขาด้วยเพราะท่านไม่มีความสามารถในทางด้านนั้นไปได้มีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นเพื่อนของคนแรกเคยเป็นหมอแต่ตอนนี้เกษียณแล้วอยู่80กว่าก็มาเป็นเพื่อนอยู่ด้วยกัน3เดือนแล้วก็ทุกคืนท่านอาจารย์จะแสดงธรรมะให้ฟังเขาก็อัดเทปไว้ประมาณ3เดือนก็กลับไปที่กรุงเทพคนที่เป็นมะเร็งก็อยู่ได้อีก6เดือนก็ตายไปทีนี้เพื่อนก็เลยได้เทปที่เพื่อนเขาอัดไว้เกือบจะ90กันก็คิดขึ้นมาอยากจะถอดเทปเป็นหนังสือธรรมะทีนี้ยังแกร่งว่าตอนนี้อายุมากแล้วจะไม่แข็งแรงพอที่จะทำได้ก็ปรารภเรื่องนี้กับท่านอาจารย์มหาบัวท่านอาจารย์บอกว่าอ้าวร่างกายของเราไหนๆก็ลงทิ้งอยู่แล้วให้คั้นความดีเท่าที่จะคั้นได้ออกจากร่างกายก่อนที่จะต้องทิ้งดูสิจะต้องทำได้แค่ไหนเขาก็เลยได้กำลังใจแต่ผลสุดท้ายก็ทำได้ตอนนี้มีหนังสือธรรมะสองเล่มใหญ่เพราะความสามารถของคนแก่นะความตั้งใจของคนแก่ก็คนเราส่วนมากเวลาแก่แล้วก็นึกถึงว่าตอนนี้เราทำมานั่นก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้เกิดเสียใจกลุ้มใจต้องดูให้มันกลับว่าสิ่งไหนที่เราพอจะทำได้แล้วก็ทำจำเป็นต้องนอนอยู่ลุกไม่ได้ก็ให้แผ่เมตตาก็สร้างความดีได้ทุกลมหายใจเข้าออกถ้าเราตั้งใจนะอายุยาวของเราจะได้เป็นพรจริงๆความงามของเราก็เช่นเดียวกันจะให้งามจริงๆต้องงามด้วยศีลก็งามภายนอกนั่น ยิ่งแก่เข้าไปแก่เข้าไปมันก็หมดไปหมดไปเองที่นี่เรายังหลงอยู่อยากจะรักษาความงามเหมือนแต่ก่อนใส่ฐานะทำนู่นทำนี่มันก็ดูไม่ค่อยเหมาะสมไม่สมควรแก่เราฐานะของเราแต่ถ้าว่าเราเป็นผู้มีศีลอายุเท่าไหร่มันยังงามอยู่นะความสุขก็เช่นเดียวกันเรามีความสุขทำยังไงที่จะแผ่ความสุขให้คนอื่นด้วยก็เราอยู่ในโลกนี้เราจะรับแต่ความสุขอย่างเดียวก็ไม่ถูกต้องให้ความสุขให้คนอื่นเขาบ้างอย่างน้อยให้แผ่เมตตาถ้าบอกว่าเมตตานี่เป็นทรัพย์สมบัติของเราที่เราพอผลิตได้เรามีความสุขภายในแล้วก็ผลิตเมตตาให้ตัวเองและให้คนอื่นเขาด้วยในการผลิตเงินแบบนี้ปัจจัยแบบนี้มันไม่เหมือนปัจจัยของโลกยิ่งผลิตมากทางโลกนะเขายิ่งผลิตมากมันราคาก็ตกลงไปถ้าเมตตาของเรายิ่งผลิตมันก็มีคุณค่ามากขึ้นเราให้ความสุขกับตัวเองแล้วก็หวังความสุขให้ผู้อื่นก็เป็นบุญเป็นกุศลของเราก็เป็นพรจริงๆส่วนภาระร่างกายของเราแข็งแรงก็ใช้แรงกายของเราช่วยในงานที่เป็นบุญเป็นกุศลก็เป็นพรเหมือนกันท่านเรียกถึงภาระทางจิตใจเราเป็นผู้มีศรัทธาเชื่อที่พระพุทธเจ้าสอนเรื่องกรรมหมายความว่าเราจะสร้างความดีในชีวิตของเราเราก็สร้างได้ไม่เหมือนบางคนเขาว่าอะไรที่จะเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นอยู่กับกรรมในอดีตปัจจุบันก็เอาไว้เพื่อจะสร้างอนาคตอย่างเดียวพระเจ้าบอกว่าความคิดอันนี้มันคิดไม่ถูกต้องคิดว่าสิ่งที่เราทำในปัจจุบันนี่แหละสร้างความดีสร้างความสุขในปัจจุบันได้เหมือนกับว่าผลจากกรรมในอดีตนั้นก็เหมือนกับอาหารที่อยู่ในครัวเราเป็นพ่อครัวเป็นแม่ครัวเราต้องปรุงอาหารให้ดีเราจึงจะบริโภคได้ฝีมือในการปรุงนั่นคือกรรมในปัจจุบันเราเนี่ยเราพยายามแต่งของเราให้ได้ดีแค่ลมหายใจเรากำหนดลมหายใจที่ดีที่สบายใจของเราจะมีที่ตั้งอยู่ในปัจจุบันไม่ต้องมาเหี่ยวแห้งคนหนึ่งก็ว่าเราคนหนึ่งก็ด่าเราช่างหัวมันฉันมีความสุขภายในให้คิดอย่างนั้นเพื่อให้รู้จักพูดกับตัวเองที่จะสร้างความดีเห็นความดีอยู่ตรงไหนแล้วเอาตรงนั้นเป็นอารมณ์อย่างหลวงปู่สวัสดิ์ก็พูดอยู่เสมอคนเราก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกอารมณ์ได้ทำไมเราไปเลือกอารมณ์ที่ไม่ดีเลือกอารมณ์ที่ดีแล้วก็ปรุงปัจจุบันให้ดีได้นี่เรามีศรัทธาในคำสอนพระเจ้าแล้วก็ทำได้จากนั้นเรามีความเพียรปริยัติอันไหนที่พอจะทำได้แล้วก็ปลุกใจให้ยินดีในการสร้างความดียินดีในการละอกุศลคนเราส่วนมากก็เสียเอาอกุศลเป็นเพื่อนเอาตัณหาความอยากของเราเป็นเพื่อนเห็นความดีโอ้มันลำบากแต่ถ้าว่าเห็นความดีที่เราสร้างขึ้นมานั่นเป็นตัวสุขท่านบอกว่ากิริยาที่สร้างบุญก็เป็นสุขอยู่ในตัวอยู่แล้วไม่ต้องไปรอนุ่นชาติหน้าแค่เราทำฐานได้แล้วมีความสุขในการให้ทานรักษาเสร็จแล้วมีความสุขในการรักษาเราภาวนามีความสุขในการภาวนานี่ให้รู้จักปรับปรุงจิตใจของเราให้ดีเราจะได้เห็นว่าความดีเรามีอยู่แล้วเราพอจะเพิ่มขึ้นมาได้จากนั้นมีพละกับสติเราถึงความดีสิ่งที่ควรสิ่งที่ไม่ควรแล้วถึงอุบายของเราที่จะปลุกใจของเราให้ยินดีที่จะสร้างความดีได้ใจของเราจะได้เป็นสมาธิตั้งมั่นขึ้นมาเมื่อตั้งมั่นขึ้นมาเราจะได้มองเห็นลึกเข้าไปอีกว่าใจของเราที่สร้างทุกข์สร้างทำไมเพราะความหลงนี่แหละถ้าเราแก้ความหลงทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นพรอย่างได้ลาภก็เป็นพรเสื่อมลาภเราก็รู้จักปรับปรุงจิตใจของเราให้ได้ธรรมะให้ได้ปัญญาขึ้นมาเรื่องยศสังเสริญสุขก็เช่นเดียวกันได้มาก็ได้ใช้ในทางที่ดีเสียไปเราก็ไม่เสียใจรู้จักปรับจิตใจของเราให้มีปัญญาเราอยู่ในโลกนี้ได้มีความสุขตลอดไปเหตุการณ์ภายนอกจะขึ้นลงๆนี่ก็เรื่องของเหตุการณ์เขาแต่จิตใจของเราอย่าให้ขึ้นลงตามเขาให้ใจของเรามีความสุขโดยเอกเทศพึ่งตัวเองได้สร้างความสุขได้นี่เรียกว่าให้พรกับตัวเองตลอดปี แต่พรของเราก็กลายเป็นออกมาทางกายวาจาใจของเรามันก็ให้พรกับคนอื่นเขาด้วยเนี่ยก็ว่าไม่ใช่เฉพาะดีปีนี้หรือปีต่อไปก็ปีไปเรื่อยๆทุกปีให้พรทุกวันนี่คอยรับพรเช่นนี้แล้วก็มาใช้แล้วก็ให้พรกับคนอื่นเขาด้วยด้วยการรักษาศีลเจริญภาวนาเกิดสติปัญญาขึ้นมาพรของเราจะได้เป็นที่พึ่งได้